Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 14-mart, payshanba. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Zamira Shukur kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. O'zbekiston prezidentini sudga bergan kosonlik huquq faoli 10 yilga qamaldi. Qozog'iston boshpana izlovchi Xayrullo Tursunovni O'zbekistonga topshirgani huquq himoyachilari tomonidan tanqid qilinmoqda. O'zbekiston armiyasi NATO standartiga o'tadimi? NATO standarti nima? Mutaxassislar fikri.
NATO'da masalan qo'shinlarni boshqarish strategiyasi boshqacha farq qiladi.
Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Sudyani oldiga borsak, eshigidan qo'ymaydi, meni qo'ymaydi. Prokurorga kirsak, ham qo'ymaydi.
Shuningdek, dasturimiz davomida xalqaro mavzudagi va jamiyat va qonun eshitirishining yangi sonini eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid yangiliklar. Xalqaro maydonda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Amnesty International Rossiya qamoqxonasidan chiqarilganidan so'ng bedarak yo'qolgan O'zbekiston fuqarosining o'zbek maxfiy xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilgani xususida tashvish bildirdi. Markazi Londonda joylashgan tashkilotga ko'ra, 2009-yilda O'zbekistonning ekstraditsiya so'rovi asosida Rossiyada hibsga olingan Azamat Ermakov hozirda diniy ekstremistik guruhlarga aloqadorlik aybi bilan Andijonda sud qilinmoqda. Yarim rasmiy O'zbekiston nashrlarining xabar qilishicha, Toshkent shahar Sergeli tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudida odam savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblangan 4 ayol ustidan hukm o'qilgan. Elbira Bekmuratova va uning qizi Humora, shuningdek Dinara Egamberdiyeva va Gulbahor Kazakovalar 8 yilga ozodlikdan mahrum etildilar. Mahkama davomida 4 ayol o'zbekistonlik qizlarni Qozog'iston orqali Turkiyaga fohishalik qilish uchun olib chiqish bilan shug'ullanib kelganlikda ayblangan. Endi diqqatingizni ayrim xalqaro yangiliklarga buraman. Xitoyning asosan ramziy vakolatga ega bo'lgan parlamenti bugun Si Szinpinni mamlakat prezidenti etib sayladi. Delegatlarning 2952 nafari nomzodni yoqlab bittasi qarshi ovoz berdi. 3 delegatning ovoz berishdan saqlangani aytildi. Milliy xalq kengashining 12-chi qurultoyi raisi ovoz berish natijasini tantanali tarzda e'lon qildi. Men Si Szinpinning Xitoy Xalq Respublikasi prezidenti etib saylanganini e'lon qilaman, dedi qarsaklar ostida qurultoy raisi. Szinpin o'tgan noyabr oyida Xitoy kompartiyasining yangi raisi va qurolli kuchlar bosh qo'mondoni etib saylangan edi. Bugundan boshlab uning nomi yoniga prezident maqomi ham qo'shildi. Chorshanba kuni Rim papasi etib saylangan argentinalik 76 yashar Jorge Mario Bergoglio Fransis I nomi bilan Vatikan oliy ruhoniysi sifatida ilk ish kunini boshladi va Bibi Maryam ibodatxonasida duo qildi.
Prima di tutto vorrei fare una preghiera.
Men avvalo o'zimdan avvalgi salafim Benedikt uchun duo qilaman. Hammamiz uning yaratgan marhamatida bo'lish uchun duo qilamiz, dedi yangi Rim papasi. Vatikanda 2 kun davom etib, chorshanba kuni kechqurun yakunlangan Rim papasi saylovida 115 kardinal yashirin ovoz berdi. Yangi papa saylanishidan darak beruvchi oq tutunni kutgan 10 minglab katoliklar Vatikandagi Avliyo Piotr maydonida Bergoglio nomini olqishlar bilan qarshi oldilar. Dunyo rahbarlari Fransis I'ni Vatikan yetakchiligiga saylangani bilan tabrik tilamoqdalar va uning katolik cherkovi ravnaqi uchun xizmatiga omad tilamoqdalar. Pokistonning janub-g'arbiy Balujiston mintaqasiga sayohat qilayotgan 2 chexiyalik ayol qurolli shaxslar tomonidan o'g'irlab ketildi. Mahalliy hokimiyat rasmiysi Zafar Iqbolning ozodlik muxbiriga bildirishicha, chex ayollari avtobusda Erondan kelayotgan bo'lgan va ular yonida mahalliy qo'riqchi ham bo'lgan. Avtobus haydovchisining rasmiylarga bildirishicha, harbiy kiyimdagi qurolli shaxslar avtobusni to'xtatib, ayollar va ular qo'riqchisini qo'lga olgan. Mintaqa xavfsizlik kuchlarining ta'kidicha, hozirda chexiyalik sayyohlarni qidirish ishlari olib borilmoqda. Eron parlamenti raisi o'rinbosari Muhammad Rizo Bahonar prezidentlik saylovida o'z nomzodini qo'yish rejasida ekanini e'lon qildi. Bundan avval 4 siyosatchi 14-iyunga belgilangan prezidentlik saylovida qatnash niyatida ekani haqida bayonot berdi. Ehtimoliy nomzodlar ro'yxatida sobiq tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqi, maqsadga muvofiqlik kengashi kotibi Muhsin Rizoiy, kengashning yana bir yuqori martabali a'zosi Hasan Ruhoniy va Eron razvedka idorasining sobiq rahbari Ali Falahiyanlar bor. Endilikda prezidentlikka da'vo Agarlarning barchasi 7 va 11 may oralig'ida Eron vasiylar kengashi tomonidan rasman ro'yxatga olinishi lozim. Bugun Iroqda amalga oshirilgan bomba hujumlari oqibatida kamida 12 odam nobud bo'ldi, 30 dan oshig'i yaralandi. Iroq rasmiylariga ko'ra, muvofiqlashtirilgan hujumlar Adliya vazirligi va boshqa hukumat binolari yaqinida amalga oshirilgan. Xabarlarga ko'ra, qurolli shaxslar Adliya vazirligi binosiga kirishga uringan paytda xavfsizlik kuchlari bilan otishma yuzaga chiqqan. Hozircha bugungi hujumlar uchun hech kim mas'uliyatni o'z zimmasiga olmadi. Mazkur portlashlar AQSh harbiylari Iroqni istilo qilganiga 10 yil to'lishiga sanoqli kunlar qolganda amalga oshirildi. Venesuela rasmiylari mamlakatning yaqinda vafot etgan prezident Hugo Chavez jasadini mumiyolash rejasining amalga oshmay qolishi mumkinligi haqida bayonot tarqatdilar. Jasadni mumiyolash uchun chaqirtirilgan Rossiya va Germaniya mutaxassislari bu ish ancha oldin boshlangan bo'lishi lozimligini bildirganidan so'ng, mamlakat muvaqqat prezidenti Nicolas Maduro biz o'ylagan ishimizni amalga oshira olmaydiganga o'xshaymiz deya bayonot berdi. Hugo Chavez o'tgan hafta uzoq davom etgan saratondan so'ng 58 yoshda vafot etdi. Hozirda Chavez jasadi venesueliklar vidolashuvi uchun Karakasdagi harbiy akademiyaga qo'yilgan.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdik. Ularni Zamira Shukur o'qidi. Rahmat. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan yangiliklar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. O'zbekiston prezidentini sudga bergan kosonlik huquq faoli 10 yilga qamaldi. Qozog'iston boshpana izlovchi Xayrullo Tursunovni O'zbekistonga topshirgani huquq himoyachilari tomonidan tanqid qilinmoqda. O'zbekiston armiyasi NATO standartiga o'tadimi? NATO standartlari nima? Mutaxassislar fikr mulohazalari.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. O'zbekiston prezidentini sudga tortgan kosonlik huquq faoli 10 yilga qamaldi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyati bo'limi a'zosi Cho'yan Mamatqulov 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgani ma'lum qilindi. Huquq faoli O'zbekiston jinoyat kodeksining 10 dan ortiq moddalar bilan ayblangani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi Obron qishlog'ida istiqomat qilgan Cho'yan Mamatqulov o'tgan yilning kuzida ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olinib, sud hukmi bilan dekabr oyida 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgani aytilmoqda. Cho'yan Mamatqulov O'zbekiston Jinoyat kodeksining kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda egallash, tovlamachilik, diniy tashkilotlarga a'zolik kabi moddalari bilan ayblangan. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyati bo'limi rahbari Gulshan Qorayevaning aytishicha, Cho'yan Mamatqulov o'tgan yilning noyabr oyida mashinasida narkotik modda topilganligi aybi bilan hibsga olingan edi.
Noyabr oyida bo'lyapti. Mana shu gapni eshitib qoldim-da, eshitib turdim endi. Prosta advokatlarning o'rtasi gap bo'ldi. Endi guring bo'layotgan ekanda, qarshida Milliy bankni oldida olishgan ekan dedim. Faktiki narkoz tashlangan ekan degan dedim. Narsani eshitdim men dedim.
Deydi Gulshan Qorayeva. Koson tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham ozodlik bilan suhbatda Cho'yan Mamatqulovning psixotropik moddalar saqlash aybi bilan hibsga olinib 10 yilga ozodlikdan mahrum etilganini tasdiqladi. Mustaqil jurnalist To'lqin Qorayevga ko'ra, shartnoma asosida harbiy xizmatda bo'lgan Cho'yan Mamatqulov 2000-yilda g'ayriqonuniy ishdan bo'shatilganidan so'ng o'z haqqini tiklash uchun turli idoralariga murojaat qilgan. Uning arizalari naf bermagach, u O'zbekiston Qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Islom Karimov ustidan sudga shikoyat qilgan edi.
fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek rayon sudi buni arizasini qabul qiladi. O'sha yerda o'sha hujjatni men ko'rgandim, kopiyasini ham olgandim, lekin u qarshida qolib ketgan o'sha hujjat. Prezident javobgar u yerda deb ko'rsatilgan, lekin sudga chaqirilmaydi sud prezidentni. Sud belgilangan kunda borgan Cho'yan Mamatqulov, o'shandan keyin yo'q sud bo'lmagan. Ishni keyin u yerdan olib respublika sudiga beradi, ammo u yerda ham ko'rilmaydi bu.
Deydi To'lqin Qorayev. Respublika sudlaridan adolat topolmagach, Cho'yan Mamatqulov inson huquqlarini himoya qilish faoliyatini boshlaydi va o'sha paytda Tolib Yoqubov rahbar bo'lgan O'zbekiston inson huquqlari jamiyatiga a'zo bo'ladi. Koson tumanidagi Do'stlik qishloq fuqarolar yig'ini raisi Baxtiyor Norov Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Cho'yan Mamatqulov fermerlarni va oddiy odamlarning huquqlarini himoya qilganini aytdi.
U bizning qishloqda yashagan u, lekin faoliyat doirasi tashqarida bo'lgan. Xo'jalik sudlarida juda ko'p fermerlarni huquqlarini himoya qilgan deb eshitganman. Uni yomon odam edi deyishga bizda asos yo'q,
dedi Do'stlik qishloq fuqarolar yig'ini raisi Baxtiyor Norov.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Qochqinlar huquqlari bilan shug'ullanadigan bir guruh Qozog'istonlik huquq faollari boshpana izlovchi Xayrullo Tursunovning O'zbekistonga topshirilgani yuzasidan e'lon qilgan bayonotida Ostona hukumatini o'zi imzolagan xalqaro konvensiyalarga amal qilmayotganlikda ayblashgan. Chorshanba kuni Qozog'iston o'zbekistonlik boshpana izlovchi Xayrullo Tursunovni O'zbekistonga topshirgani xabar qilindi. O'zbekistonda Tursunov konstitutsion tuzumga tajovuz qilish, terrorizmda ayblanib qidirilayotgan edi. Qozog'istonlik faollar qochqinning qiynoqqa solinishi xavfi bo'lgan mamlakatga topshirilishi Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlar to'g'risidagi konvensiyasiga mutlaqo zid ekanini aytishadi. Mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Qozog'iston o'zbek qochqinini Toshkentga topshirib, yana Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlar to'g'risidagi konvensiyasini buzgan demoqda qozog'istonlik huquq faollari. 38 yoshli o'zbekistonlik qochqin Xayrullo Tursunov 13 mart kuni Air Astana shirkatiga tegishli bo'lgan uchoqda Olmaota shahridan Toshkentga jo'natilgan edi. Qozog'iston inson huquqlari byurosi rahbari muavini, qochqinlarga huquqiy yordam dasturi rahbari Denis Jivaga Qozog'iston o'zi imzo chekkan konvensiyaga amal qilmay boshpana izlovchini O'zbekistonga topshirib yuborganidan ta'assufda ekanini aytadi.
Дождаться разбирательства со стороны комитета ООН против пыток.
Qiynoqlarga tutilishi mumkinligi haqida qozoq rasmiylarini takror va takror ogohlantirgan edik. Sababi Qozog'istondan 2011-yilning iyun oyida ekstraditsiya qilingan 29 nafar o'zbek qochqinni O'zbekistonga berib yuborilganidan so'ng qiynoqlarga duchor qilingan edi, deydi Jivaga. O'tgan oy BMTning inson huquqlari bo'yicha idorasi ham Qozog'iston hukumatiga murojaat qilib, Tursunovni O'zbekistonga berib yubormaslik haqida so'ragandi. O'zbek qochqinlarini qutqarish qo'mitasi vakili Ahmad Iso bu haqda shunday degan.
Agarda deport qilinsa, keyin ularning taqdiri nima bo'lishi haqida ochiq aytish mumkin. Ya'ni buni hamma biladi, ularga qiynoqlar, azoblar, qamoqlar kutib turganini.
Xayrullo Tursunov 2003-yilda O'zbekistonda terrorchilik va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishda ayblangan va 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan ham. 2009-yilda ozodlikka chiqarilgan Tursunov Rossiyaga qochgan. Keyinchalik turmush o'rtog'i va farzandlari bilan birlashish uchun Qozog'istonga kelib, BMTning qochqinlar bilan ishlash agentligidan o'zi va rafiqasiga qochqinlik maqomini so'ragan, biroq BMT va Qozog'iston migratsiya politsiyasi ularning arizasini rad qilgan. Qashqadaryoning Qarshi shahridan bo'lgan Tursunov o'tgan yilning aprel oyida Oktyabr orqali Rossiyaga chiqib ketayotganida huquq-tartibot idoralari tomonidan shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni qalbakilashtirishda ayblanib hibsga olinadi. Keyinchalik politsiya unga nisbatan O'zbekiston tomonidan ekstraditsiya qilish borasida so'rov borligini ham aniqlagan. O'zbekiston tomoni uni konstitutsion tuzumga tajovuz qilish, terrorizm, Turkiston islomiy harakatiga a'zolik va Olmaota shahrida jinoiy diniy jamoatda faoliyat yuritishda ayblab qidirgan. Bergan Tursunov shu paytgacha Aktoba shahridagi vaqtinchalik tergov izolyatorida saqlanib kelinayotgan edi. Tursunovning turmush o'rtog'i 3-chi bir davlatga chiqib ketgani aytiladi. Qozog'iston inson huquqlari byurosi rahbari muavvini Denis Jivaga qochqinlarning O'zbekistonga berib yuborilishini Qozog'istonning o'zi yuzatayotgan islom ekstremizmi bilan bog'liq muammolar bilan bog'laydi.
Сейчас в Казахстане тоже не все спокойно, к сожалению, поэтому, естественно, власти предпочтут, естественно, лучше от такого человека избавиться, особенно такие обвинения, и скорее его передать в Узбекистан.
Сабабы Казахстанның өзіде хам хозыр тынш емес, афсуски. Шу байыз хукумат бу кеби адамлардан тезрак кутулышны хақлайды ва Узбекистанге беріп юборышны истайды, дейді Живага. Казахстан хукуматы 2011 жыл июн айда дини карашлары үшін тақыптан қачкан 29 нафар Узбекистанлик башпана изла үшін Узбекистанге тапшырып юборган va xalqaro tanqidlarga uchragan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidentiga ko'ra, o'zbek o'g'il-qizlarining o'rtacha bo'yi 5 yilda salkam 2,5 santimetrga o'sgan. Yaponlarning o'rtacha bo'yi esa so'nggi 1 asrda 10 santimetrga o'sgan xolos. Lekin jamiyat va qonun rukning bugungi soni bu haqdagina emas. Asosiy gap bo'y bilan bog'liq boshqa masalada. Muhtaram tinglovchi, jamiyat va qonun ruknining yangi sonini birozdan so'ng e'tiboringizga havola etamiz. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiyaning Amerika Qo'shma Shtatlariga safari tugadi. Toshkent vakillarining Washingtonga safari AQSh Afg'onistondan qo'shinlarini olib chiqishda O'zbekiston hududidan tranzit yo'lagi sifatida foydalanish evaziga bu mamlakatga harbiy texnika va'da qilinayotgan paytga to'g'ri keldi. Shu sababdan tashrif arafasida qator kuzatuvchilar O'zbekiston o'z armiyasini NATO standartiga o'tkazadi degan taxminlarni ilgari surmoqda. Ozodlik harbiy mutaxassislarga NATO standarti o'zi nima degan savol bilan murojaat qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Washingtonga safari chog'ida 12 mart kuni AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashdi. Uchrashuvga oid rasmiy xabarlarga ko'ra, tomonlar savdo-iqtisodiy va investitsion aloqalar hamda yuqori texnologiyalarga asoslangan loyihalarni hamkorlikda amalga oshirish kabi masalalarni muhokama qilgan. Shuningdek, Afg'onistondagi vaziyat, u yerda tinchlik va barqarorlik o'rnatish masalasi ham muzokaralar markazida bo'lgani aytilmoqda. Ayrim axborot agentliklari O'zbekiston delegatsiyasining AQShga safari chog'ida O'zbekiston armiyasini NATO standartiga o'tkazish masalasining ham muhokama etilishini taxmin qildi. Ekspertlar fikricha, O'zbekiston AQShning Markaziy Osiyo mintaqasidagi asosiy hamkoriga aylanmoqda. Toshkent bunday hamkorlikdan juda manfaatdor, chunki unga iqtisodiy foyda keltiradi, deb yozdi Rosbalt nashri. Ozodlik muxbiri O'zbekiston armiyasi sobiq podpolkovnikidan O'zbekiston armiyasini NATO standartiga o'tkazish nimani anglatadi degan savol bilan murojaat qildi.
Hamma gap boshqaruv uslublarida. NATOda masalan qo'shinlarni boshqarish strategiyasi uslubi boshqacha farq qiladi sobiq Sovet Ittifoqida qabul qilingan haligi qonun-qoidalarga nisbatan. Undan keyin ta'minot va jihozlanish masalasi. Birinchi armiyada katta rol o'ynaydi bu aloqa vositalari. Qo'shinlarni boshqarish yaxshi muntazam faoliyat ko'rsatadigan aloqa vositalari bo'lmasa, qo'shinlarni boshqarish nihoyatda qiyinlashadi. Bu aloqa vositasi. Ikkinchidan o'z qurol-aslaha ta'minoti, oziq-ovqat ta'minoti, kiyim-kechak ta'minoti ancha yaxshiroq yo'lga qo'yilgan NATO vositasi. Keyin harbiylarning ish haqqi masalasi.
Deydi O'zbekiston armiyasi sobiq podpolkovnigi. Rossiyadagi Ezhednevniy jurnal nashrining harbiy sharhlovchisi Aleksandr Golts ozodlik bilan suhbatda NATO standartlari turli davlatlar armiyalarining yagona aloqa tizimiga birlasha olish imkoniyatiga ega bo'lishini anglatishini aytdi.
Смысл перехода на стандарты НАТО заключается в том, чтобы любая воинская часть могла интегрироваться.
NATO standartiga o'tishning ma'nosi shundan iboratki, har qanday harbiy qism boshqa armiyalar bo'linmalari va o'z qo'mondonlaridan buyruq olinishi yoki buyruq berilishi uchun turli davlatlar qurolli kuchlarining mushtarak aloqa tizimiga integratsiyalasha olishi imkoniyatiga ega bo'lishdir, dedi Aleksandr Golts. Rossiyalik mutaxassis NATO standartiga o'tish armiyani g'arbda ishlab chiqarilgan harbiy texnika bilan qayta jihozlanishini anglatmasligini qo'shimcha qildi.
об оружии речь не идет. Я должен сказать, многие страны, вошедшие в НАТО, бывшие члены Восточного блока.
Bu yerda gap qurollar to'g'risida bormayapti. Shuni aytishim kerakki, sobiq Varshava shartnomasiga a'zo bo'lgan davlatlarning aksari Sovet ittifoqida ishlab chiqarilgan qurollarni saqlab qolgan va qurollar asta-sekin almashtirilmoqda. Eng muhimi, ular aloqa tizimini o'zgartirmoqda. Bu juda muhim masala, dedi rossiyalik tahlilchi. Armiyada islohotlar o'tkazish katta mablag' talab qiladi. O'zbekiston armiyasi NATO standartiga o'tsa, bu islohotni kim moliyalashtiradi? Bu savolga O'zbekiston armiyasi sobiq zobiti O'zbekiston hozir bundan imkoniyatga ega emas, deb javob berdi.
Menimcha, hozirgi iqtisodiy vaziyatdan kelib chiqqan holda bu juda qiyin. Osonlik bilan bo'lmaydi. O'zbekistonda menimcha bunaqa resurslar hozircha yo'q.
Dedi O'zbekiston armiyasining o'z ismini aytmaslikni so'ragan sobiq podpolkovnigi. Aleksandr Golts, agar O'zbekiston armiyasi NATO standartiga o'tadigan bo'lsa, bu g'arb davlatlari hisobiga amalga oshishi mumkinligini aytdi.
Узбекистан приостановил свое участие в ОДКБ, как мы знаем. И по всему президент Каримов хочет начать новую игру с западными странами.
O'zbekiston MDHning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zoligidan chiqqanini bilamiz. Shu bois prezident Karimov hozir juda manfaatdor bo'lib turgan g'arb davlatlari bilan yangi o'yinni boshlashni xohlayotgan bo'lishi mumkin. O'zbekiston vaziyatida xarajatlarni NATO o'z zimmasiga oladi deb o'ylayman, deydi Rossiyadagi Ezhednevniy jurnal nashrining harbiy sharhlovchisi Aleksandr Golts.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz Ozodlik radiosi O'zbek xizmati tashkil etilganining 60 yilligiga bag'ishlangan maxsus suhbatlar bilan davom etadi. Bugun Ozodlik radiosi Toshkent byurosida ishlagan andijonlik muxbir G'ofir Yo'ldoshevning hikoyasini tinglaymiz. 2001-yilning avgustidan Ozodlikning O'zbekistondagi muxbirlari safiga qo'shilgan G'ofir Yo'ldoshev Turg'unbek radioning Andijondagi muxbiri bo'lgan. Muxbir keyinchalik radioning yopilishiga olib kelgan Andijon voqealari davrida qonli voqealarga bevosita guvoh bo'lgan, u vaziyatni tahlika ostida yoritgan muxbirlardan. Hozir 55 yoshga kirgan G'ofir Yo'ldoshev bunga qadar O'zbekiston radio qo'mitasining yoshlik stansiyasi va O'zbek telefilm studiyalarida ishlagan. G'ofir Yo'ldoshev ozodlikdagi faoliyatini shunday xotirlaydi.
Andijon voqealari bo'lgan paytda men Pragada edim. 3 oylik stajirovkaga borganman, mart oyi dedi. Haligacha esimdan chiqmaydi, ertalab soat 5lardami, 6lardami telefon jiringladi. Osam O'ktambek, tez ishxonaga yetib keling. Andijonda shunaqa odamlar ko'chaga chiqib namoyish boshlanibdi, dedi, g'alati bo'lib ketdim. Shu hech esimdan chiqmaydi, yuragim sezdida, hech bunaqa bo'lmagan edim. Sraz yuragim sezib g'alati bo'ldim. Ishxonaga borsam, hamma o'tiribdi. 6-7 edi shekilli. Adolat Malik boshlig'imiz edi. Keyin obetlarga borib, boshliqlarimiz kirdi. Nima qilasizlar dedi. Keyin men aytdim, men borishim kerak oilamishida dedim. Birinchidan, ikkinchidan bu Andijonda boshqa muxbir yo'q desam, yo'q muxbir jo'natdi dedi. Sadirdan borgan ekan.
Sadirniki borgan edi.
Men aytdim, Sadirdan ham yaxshi, lekin men o'zim borsam yaxshi bo'lar edi, chunki o'zim yaxshi bilaman Andijonni. O'sha yerda tug'ilganman, hamma nimasini, sharoitini bilaman odamlarni, ko'pchilik tanishlarim ham bor dedim. Bo'pti deyishdi, keyin Andrey Babitskiy boradigan bo'ldi men bilan. Keyin biz Andrey Babitskiy bilan bordik Toshkentga, kutib olishdi, keyin
Maygacha.
Andijongacha 6 joydami, 4 joydami post bor edi. Andijon voqealari boshlanganda o'zi qattiq bo'lishdi, boshlandi va postlar ko'paygan edi. To'g'ri kirib bo'lmaydi Andijonga hozir. Juda postlar qo'yib yuborgan dedi shopir. Sizlar tembo'li kira olmaysizlar, muhbir ekansizlar dedi. Mana bu Andrey Babiskini kirgizmaydi dedi. Sizni endi fuqaro sifatida kirgizib yuborish mumkin dedi. Bo'pti dedik. Biz xullas 15-kuni abetlari, 15-kuni hali abet bo'lgan tushga bormagan edi, tush mahali bo'lmagan edi. Pragadan bo'lib qoldi telefon, ozodligi o'zimizni ozodlikdan men aytdim. Mana hozir shu yerda turibman, shunday dedim. Keyin Andrey Babiski ham bog'lanib, rus xizmatiga o'zini nimalarini yozib, haligi odamlarni ovozlarini yozib berdik. Men diktofonlarimga ham yozib oldim. O'sha odamlar eng ko'p otilgan yubileyni kinoteatri derdi, keyin cho'lpon bo'lgan. Cho'lpon o'sha Shoh ko'chasida cho'lpon kinoteatrining oldidan o'tayotganimizda haydovchi ko'rsatdi. Mana yerga qaranglar dedi. Yerga qarasa haqiqatda qon halqoblari turgan ekan. Buni yuvgan dedi, lekin odamlar gul qo'yib qo'ygan ekan. Bu odamlarni qon to'kilganiga qo'yilgan mana gullarga e'tibor beringlar dedi.
Rasm olganmisiz o'sha paytda siz?
Ha, rasmlar ham olganman. Fotoapparat olib ketuvdim men Pragadan. Rasmlarni 19-chi kuni men Qorasuvda bo'lganimda bir 8-tacha yigit meni qisib kelib, chekaga chiqib ketishdi. Disklarni ham olib qo'ygan, yozayotgan. Asosiy diskka e'tibor beribman, rasmni flash kartasini olib qo'yganini e'tibor bermabman. Rasmlar hammasi ketgan. O'sha kun ayniqsa 19 kuni Qorasuvdagi holatni ko'rib hayron qolganman. Haligi tepada vertolyotlar uchib yuribdi. Bu turish mahaliga o'xshab yog'ilib ketgan militsiya askar. Bo'lmasa ungacha hech kim yo'q edi. Keyin Babiska aytdi, men de mehmonxonaga ketaman, mehmonxonada turaman dedi. Men aytdim, Andrey dedim, ahvolni ko'ryapsan dedim. Militsionerlar juda ko'p yuribdi. Seni dedim, bunday qilib qo'ysam dedim, ertaga hamkasblarni oldi ham men baloga qolaman dedim. Qani Babiski deb dedim. Gasinsada yotib bo'lmaydi, yur bizni uyiga deb uyimizga olib ketganman. Lekin bu kuni kechqurun biz Babiski aytdi, kechqurun aylanib kelaylik dedi. Ko'chaga chiqsak, soldat bizni yotish deb ana qilib qoldi. Yuribsizlarmi? Yaxshimisiz desam, yot dedi ana qilib, o'zi o'zbek ekansiz-ku, qo'ying desam, 1.5 soat yotkizib qo'ydi bizni. Keyin Andreyga ham yotdi o'di, Andrey bunday yon boshlab oldi. Checheniston durishini ko'rib kelgan, bunaqa voqealarga ko'nikkan ekan. Xullas o'shanda bo'lgan edi. Keyin uyimiz gap keldi, keyin nima qilib, yo bular dedi, muxbirlar ekan dedi, opke deb haligi Rossiyada chaqiryotdi, yo muxbirlar ekan, uyini ham ko'rdi dedi, uyimizni ko'rdi, kaskalarim ham kirib nima qilishdi. Keyin ular ketishdi.
Endi qarang, ozodlikda muxbir bo'lganinglar uchun tegmasdan ketishdimi?
Ha, men dedim, hammasi taniydi dedim, so'rang xohlaganingizdan dedim. Desam, telefon qilib so'rab ko'rdi, haqiqatan shunaqa yigit bor u bu deyishdi. Lekin keyingi kunlari boshlandi bizga haligi ko'rganjada, davay chiqib ketinglar. Anaqa deb, ayniqsa o'sha Qorasuvda meni fotoapparatimni fleshkalarini olib qo'yib, disklarimni olib qo'yib, diskini keyin qaytarib berdik. Fotoapparat fleshkasi o'sha bo'yi ketgan. O'sha vaqtda juda qattiq gap bo'ldi. Chiqib ketmasang dedi, jato bo'lasan, unaqa bunaqa deb ket degan, Andijondan ket deganda, xullas ket bu yerdan degan. O'zbekiston demay, ket bu yerdan degan. Va keyinchalik Babis ketgandan keyin Yangi bozorda Isroilaka holda olib boradi, mana hozir qamoqda o'tiribdi. Qariyalar bor edi. Shular bilan 7-8 odam bor edi, lekin asnomlar 4-ta odamdi. Meni Isroilakami o'sha 2-ta qariyani olib ketishdi mashinada. Yangi bozor Andijonda bilsangiz kerak, juda gavjum joyda. Tatida bitta qo'shnilarimiz ham ko'rgan ekan, ketdi endi g'ofir aka, tamom, mana avtomatlarni olib chiqib ketdi degan. Haqiqatda ham shunday bo'lgan. 4 marta obuska qilgan, boshqa qilgan.
Demak, dasturimiz davom etadi. 2005-yil 12-dekabrda Ozodlik radiosi Toshkent byurosining faoliyati O'zbekiston hukumati tomonidan to'xtatilgach, hozir tinglaganingiz G'afur Yo'ldoshev, Ozod Yevropa Ozodlik radiosi O'zbek xizmatining Bishkekdagi muxbiri o'laroq ishini davom ettirdi. Andijon voqealarining bevosita guvohlar tiridan yoritgani, u ham huquq tartibot organlarining ta'qib va tazyiqlariga uchragan edi. Demak, hayotiga xavf borligi bois Bishkekdan O'zbekistonga qayta olmagach, 2007-yilda qochqinlik maqomini olgan, so'ngra Kanadadan boshpana topgan G'afur Yo'ldoshev hozir o'z oilasi bilan Kanadada istiqomat qilmoqda. Yarim rasmiy O'zbekiston nashrlarining xabar qilishicha, Toshkent shahar Sergeli tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudida odam savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblangan 4 ayol ustidan hukm o'qildi. Xalqaro maydonda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Amnesty International Rossiya qamoqxonasidan chiqarilgandan so'ng bedarak yo'qolgan O'zbekiston fuqarosining O'zbek maxfiy xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilgani xususida tashvish bildirdi. Xitoyning asosan ramziy vakolatga ega bo'lgan parlamenti bugun Si Szinpinni mamlakat prezidenti etib tasdiqladi. Chorshanba kuni Rim papasi etib saylangan argentinalik 76 yashar Jorge Mario Bergoglio Francis I Vatikan oliy ruhoniysi sifatidagi ilk ruknini Bibi Maryam ibodatxonasidagi duo bilan boshladi. Pokistonning janubi-g'arbiy Balojiston mintaqasiga sayohat qilayotgan 2 nafar chexiyalik ayol qurolli shaxslar tomonidan o'g'irlab ketildi. Bugun Iroqda amalga oshirilgan bomba hujumlari oqibatida kamida 12 odam nobud bo'ldi, 30 dan ortig'i yaralandi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz 14-mart Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Dasturimiz davom etadi. Iste'molchi o'z huquqini himoya qilishga qodirmi? 15-mart iste'molchilar huquqlarini himoya qilish xalqaro kuni sifatida nishonlanadi. Ana shu kun arafasida hamkasbim Sadriddin Ashur o'zbekistonlik iste'molchilar o'z huquqlarini qanchalik bilishlari va bu huquqlar qanchalik himoya qilinayotgani masalasiga nazar tashladi.
O'zbekistondagi qonunchilikka binoan iste'molchi tovar ishlab chiqaruvchi haqida to'g'ri va to'liq ma'lumot olish, tovar ish yoki xizmatni erkin tanlash hamda uning tegishli darajada sifatli bo'lishi, hayoti, sog'lig'i va mol-mulki uchun xavfli nuqsoni bo'lgan tovar, shuningdek ishlab chiqaruvchining g'ayriqonuniy harakati tufayli yetkazilgan moddiy ziyon, ma'naviy zararning to'liq hajmda qoplanishi, buzilgan huquqlari va qonun bilan muhofaza etiladigan manfaatlari himoya qilinishini so'rab, sudga, boshqa vakolatli davlat organlariga murojaat etish huquqiga ega. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, respublikadagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlariga iste'molchilardan 10 mingdan ortiq ariza kelib tushgan. Biroq bu arizalarning qanchasi ijobiy hal qilingani to'g'risida ma'lumot yo'q. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanidagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatining monitoring bo'limi mutaxassisi Ma'muraxon Umarovaning aytishicha, bugun o'zbek iste'molchisi o'z huquqlarini yaxshi biladi.
Bugunga kelib iste'molchilar o'zlarini shu kungacha huquqlarini juda yaxshi o'rganib olishgan hozir. Hozir mana Loyson qishloq fuqarolar yig'indagi ishchi guruhimiz raisi bilan o'tirib biz hozir bitta arizani, o'sha 90 ta ariza tushgan bizga qishloq fuqarolar yig'inidan. Loyson hududidan. Shu arizani hozir xulosasini o'rganib, xulosasini yozib o'tiruvdik shu masala bo'yicha hozir.
Nima ariza berishgan? Nima ariza berishgan?
Vodiy gaz ta'minoti bo'yicha ariza berishgan. Noreal qarzdorlik bo'yicha. Ha, do'konlarda mana shunaqangi plastikka savdo qilmayman. Lekin mana uncha foiz olib qolaman degan nimalar muammolar bilan telefon qilishadi.
Deydi Ma'muraxon Umarova. Biroq farg'onalik oddiy iste'molchi, sobiq iqtisod o'qituvchisi Ma'rufjon Abdurahmonovning aytishicha, O'zbekistonda iste'molchi huquqini himoya qilish uchun juda go'zal qonunlar qabul qilingan, lekin iste'molchi o'z huquqini bilgani bilan uni talab qilish imkoniga egami degan savolga javob izlash kerak, deydi pensioner o'qituvchi.
Men masalan o'qimishli bo'lganligim uchun, juda ham ko'p adabiyotlarda o'qiganligim uchun, bo'lg'usi yuristlarga dars berib yurganligim uchun shunday qila olaman. Lekin oddiy bir ishchi, dehqon, bir bog'bon yoki qaysidir odam hech qachon o'z huquqini himoya qilishga har doim ham imkoniyatiga ega emas.
Deydi Ma'rufjon Abdurahmonov. Sobiq o'qituvchiga ko'ra, iste'molchi o'z huquqini talab qilishni bilganda ham juda kamdan-kam hollarda uning arizasi ijobiy hal bo'ladi.
Judayam qiyin, judayam qiyin. Chunki qayerga borsangiz byurokratiyaga duch kelasiz, qayerga borsangiz o'sha rahbarlarni va boshqalarni yuzini ters qilib qarab turishlariga duch kelasiz. Shundan keyin bor-ya deb qo'l siltab. Masalan, men misol bir necha tashkilotlarga, boshqalarga borib uchrashib, shunaqa ishlarda qilganda hamma mendan ko'pchilik kuladi, domla. Ya qizig'imsiz, ya qo'ysangizchi, shunga shuncha nima o'rab yuribsizmi? Ya qo'ying, sizda kap-katta odam shuni aytib qiladimi? Deb meni uyaltirishadi hatto. Ha, meni axir meni qanchalik yer osti, oyoq osti qilish bordi-ku shu gaplar bilan, boshqalar bilan degan gapni ular parvonalarga kelmaydi.
Deydi o'qituvchi. Iste'molchiga ko'ra, bir emas, millionlab o'zbekistonlik iste'molchining huquqlari yerga urilayotganini hukumatning o'zi ham yaxshi biladi.
Birinchidan, eng avvalo suvni boshi avvali azali hukumatimizni, o'zimizni davlatimiz tomonidan bo'ladi. Masalan, men sizga oddiy bir narsani aytay, plastik kartochkalar bilan ishlash, plastik kartochkalari bor bo'lgan odamlar kerak bo'lgan joyda kerak bo'lgan tovarini har doim ham o'rtacha bozor narxida sotib ola olmaydilar. Bu eng dolzarb muammolardan biri. Nima uchun? Chunki biror shaharda, biror qishloqda bu naqd pulda o'sha plastik kartochkasidagi ko'rsatilgan pullarni naqd pulga aylantirib beradigan birorta bankomatni ishlaganini ko'rmaysiz.
Deydi Ma'rufjon Abdurahmonov.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Dasturimiz erkin mikrofon bilan davom etadi. Erkin mikrofon rukuni bilan davom etadi. Samarqand shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Jamshid, mart-aprel oylarida respublika bo'yicha e'lon qilingan hashar xususida fikr bildirib, hasharchilar ekkan minglab daraxtlarning juda oz qismigina ko'karishini, qolganlari qurib qolishini aytib, bunday hasharning samarasiz ekanini tanqid qildi.
Har yili shu korxonalar bo'yicha mahallalarda daraxtlar ekiladi, har yili. Lekin bu yil ekilgan daraxt kelasi yil Navro'zga yetib bormaydi. Misol uchun bizlar mahallada ham 30 dona ko'chatga pul yig'ib, hammadan ekamiz deb shuni bir tashkillashtiribdi. O'sha 30 ko'chatdan bu yilga 2-tasi yetib kelib, ularning yarmisini yotibdi, bittasi qiyshayib yotibdi, hech gullamaydi. Shunga ham aytmoqchimanki, u daraxt ekish bilan ish bitmaydi. U har yili uni qarab, dori darmonni qilib, taglariga bir ishlov berib, shunga kim qaraydi, kim mas'ul? Bu har yil ikki yurib bu keyinchalgan bir qarash kerak manimcha. U daraxtlar katta bo'lishi kerak, hosil berishi kerak.
O'zingiz ham qatnashdingizmi ana shu hasharda?
Ha, qatnashdik. Mana aytayapti, bizda 5 mingdan yig'amiz. Xo'p, yig'amiz, qatori tashlaymiz. Nimaga? Hamma shpirgisini, labatkasini, xokandozini, boshqasini o'zi bilan olib chiqadi. Har olsa bir 10 kilo ovqat olar. Ular terda otlaydi bilmayman. U o'xlatgan daraxtni o'zining o'qishini. Qayg'i beryapsiz, endi bir umum har bir xo'jalik hisobidan, har bir oila hisobidan hisoblasangiz, u 5000 o'tirib hisobladik-ku, bir ma'lumot uchun o'zimiz uchun. Qarachi, mahallamizga qarashli xo'jalik oilalardan 2 million pul yig'ilar ekan. Bu 2 milliondan qancha ko'chat oladi, nima qiladi, qay ko'chatda ham bir 5000 ajratib ekan. Yana 30 ko'chat deyapti. Ay, 150 000 deylik ko'chatga. Bir ovqatga bir 15 000 deylik, 20 000 deylik, 200 000 deylik umumiy xarajatmi. Qolgan 1 800 000 qayerga, nimaga ishqilib, hamma hayron. Kimga kerak bunaqa? Mana hozir ham aytyapti, bizda 10 000 ko'chat ajratildi Samarqand shahar bo'yicha. Har yili o'tgan yil ham hammadan yig'ib chiqdi pul obodonlashtirishga. Har yana hamma qatori beradi, bu yer demaysiz. Lekin bu yig'ilgan pullar bu hashardagi bir tashkiliy ishlari natijasi hech ko'rinmaydi. Shunda shpirsiyerdan boshqasiga o'tilmaydida. Bu yerda radio televideniyada aytadi, kam ta'minlangan oilalarga yordam beryapmiz, hovli joylarni remont qilishga yordam beryapmiz. Qayerda bo'libdi bu ishlar? Biz shu shaharda yuribmiz, shu xalq ichida yuribmiz, shu mahallada yuribmiz. Hech ko'rmaymizda bu radio televideniyada aytilgan gaplar, ko'zimiz hech ko'rmaydi, qulog'imiz eshitmaydi. Shu mahalla bir munosabatim shu deyman.
Farg'ona viloyatining Toshloq tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi Tursunali Haydarov gazdan nasos yordamida foydalangani uchun sud tomonidan belgilangan jarimani to'lagandan so'ng sud vakillari yana qo'shimcha jarima olib kelishganini, ikkinchi guruh nogironi bo'lgani uchun olgan nafaqasi faqat doriga sarflanishini, jarima pulini esa to'lay olmasligini aytdi.
Men sizlarga telefon qilayotganim Toshloq gaz bilan meni shartnomam borki, shartnomada yozib qo'ygan. Gaz tashkiloti tegishli bosimda sifatli gazni yetkazib beradi. Bultur yetkazib berilmadi 12-yili, 11-yili ham, 12-yili ham. Hamma nasos qo'yib yaxdi endi. Yaqolim mayakini o'sha olib ketishdi, olib ketib sotib oshirishdi. Sotib oshirishdi, sudga 188 000 jarima to'layin dedi. Endi men pulim yo'q, ikkinchi guruh nogironiman, haligi pensiyamdan pensiyamga dorimdan dorimga nimam yetmaydi haligi yashashimda endi. Pulim yo'qsa man sekin sekin to'layman dedi, men iyun oyida to'ladim. To'lasam bugun yana olib kelibdi. Siz vaqtda to'lamabsiz deydi, yana 125 000 to'laysiz deb dedim. Sizga yana olga borsangiz eshigidan qo'ymaydi, menga qo'ymaydi. prokuraturasi u ham qo'ymaydi.
Sud hukm chiqargan paytda jarima to'lanmasa uni ustiga yana pena ketadi, yana ko'proq to'laydi degan joyi bormidi sud hukmida?
Yo'q, u menga birinchidan nimani berishmadi, hukmni berishmadi. Quruq bitta mo'sh sotga pul o'tkazdi endi berishdi. Men yana uni qarorini bilmadim, boshqa pulim yo'q desam, sekin o'tkazasiz deyishdi. O'tkazdim, keyin u to'pla-to'pla va borini o'tkazsam, yana bugun o'sha 12-yilning iyunda to'lagan pulimni tepasiga yana bugun hali nima ketdi, ayoqa pensiya pulini to'laysiz yana 125 000.
Endi nima qilmoqchisiz?
Endi shu mani o'sha imkonim yo'q desa qanday to'lagani, shu o'zim pensiya olib dori bilan tikkanman, dori bo'lmasa o'laman, o'lib ketganman, yaxshi ekan o'zi yo'q. Shu sizlardan iltimos, shu bir iloji yo'qmi, bu nima bunaqa ekan, bizni hukumatni shu nimasi hali prezident nimasi ham bajarmaydi yo shunaqa. Shunga sizlarga telefon qilyapmanda.
Qaysi tumanni sudi bu?
Farg'ona viloyati Tashloq tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi.
Hakamni ismi familiyasi bormi? Hukm chiqargan hakammi?
Ismi familiyasi menga berishgan yo'qda nimani, hali qaysi qarorni bermadi.
Sud qachon bo'ldi?
Bermadi, sud ijrochisini qarorini berishyapti hozir endi menga. Mamajonzoda degan.
Nechinchi tislo bilan imzo qo'yilgan?
Hozirgi berayotgan nimasi menga 11-yil 12-yilda nimani beryapti hali qarorini.
Menga o'sha paytda bermagansizlar bu qarorni, shuning uchun men bilmaganman, to'lolmayman, pulim yo'q demadingizmi?
Shunday desam, buni to'lab qo'yasiz, tog'adi ikkitasi mashinasiga kelib ustaradi menga tashlab ketishdi hozir. Endi o'shanga bir boradigan joy yo'qda, bir hali bir nima deydi, bir sizni hech kim kiylamaydi hozir bizda, shunaqa bo'lib qolgan, o'shanga sizlarga telefon qilyapmanda endi. Bitta ishonchim sizlardan boshqa hech kimga ishonchi yo'q. Sog' bo'linglar, mayli.
Xo'p, rahmat, xayr.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdik. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea, hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Telefonlarimizni eslatib o'tamiz. +420 602 612 713 yoki +420 776 368 434. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Muhtaram tinglovchi, qurultoy eshittirishining keyingi soatda e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganimiz sonida, yangi sonida O'zbekiston armiyasi NATO standartiga o'tadimi? NATO standarti nima? O'zbekiston ana shu standartga o'tish imkoniyatiga egami degan savol xususida mutaxassislar bildirgan fikr-mulohazalar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimiz jamiyat va qonun eshittirishining yangi soni bilan davom etadi. O'zbekiston prezidentiga ko'ra o'zbek o'g'il-qizlarining o'rtacha bo'yi 5 yilda salkam 2.5 santimetrga o'sgan, yaponlarning o'rtacha bo'yi esa so'nggi 1 asrda 10 santimetrga o'sgan xolos. Lekin jamiyat va qonunning bugungi soni bu haqdagina emas, asosiy gap bo'y bilan bog'liq boshqa masalada.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi
juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Tushundik. Mayli, biroz yumshataylik. Tushunganday bo'ldik. Iqtisodiyotni rivojlantirishning o'zbek modeli nima ekanligini tushunganday bo'ldik. 1992-yilda qabul qilingan va 5 tamoyilga asoslangan bu model haqida O'zbekiston prezidenti ko'p chiqishlarida aytgan, olimlar ilmiy ishlar va darsliklar bitgan. Yo'q, beyo'q, nega bu haqda gap ochib qoldingiz deb hayron bo'lmang. Birinchidan, tushunish istagi har doim bo'lgan. Qolaversa, eshitirishimiz jamiyat, uning qonunlari va ichki qonuniyatlarini o'rganishga bel bog'lagan-ku. Ikkinchidan, yaqinda qo'limizga kelib tushgan bir hujjat o'zbek modelining nima ekanligini tushunish yo'lini ko'rsatib berdi. Biroz zerikarli muqaddima shu joyda tugadi. Bu yog'ini eshiting. Bu yog'i qiziq.
O'zbekning o'rtacha bo'yi o'smoqda. So'nggi 5 yil ichida 10-14 yoshdagi o'g'il bolalarning bo'yi o'rtacha 2.3 santimetrga, qizlarning bo'yi 2 santimetrga o'sdi. Vazni esa o'g'il bolalarniki 2.6, qizlarniki 2.9 kilogrammga ortdi.
Bu ma'lumot prezident Karimovning bolalar sportini rivojlantirish homiylik kengashining bundan 2 yil oldin 11-yil fevralda o'tkazilgan yig'ilishida so'zlagan nutqida keltirilgan edi. Janob prezidentning aytganlariga ishonmaslikka asosimiz yo'q. Bir necha million o'zbek o'g'il-qizning bo'yini o'lchab ko'rgan emasmiz. Agar 11-yilgacha bo'lgan sur'at saqlanib qolgan bo'lsa, so'nggi 2 yilda bolalarning o'rtacha bo'yi yana 1 santimetrga o'sdi.
O'sish garovi.
Bu yutuq prezident fikricha O'zbekistonda umuman sportga va xususan bolalar sportiga katta e'tibor berilayotganidandir. Andijondagi Turon mini futbol jamoasining bosh murabbiysi Rustam Abdiyevning aytganlari prezidentning aytganlariga dalil bo'la oladi. Rustam akaning aytishicha, keyingi yillarda hukumat sportga sezilarli e'tibor bermoqda. Fikrini u birgina Yambol sport majmui misolida dalillamoqchi bo'ldi.
Yambol idealni holatga, pasti idealni holatga olib kelindi shu. Bolalar almasa, do'stlari zamonaviylashdi. Bular menimcha ancha-muncha ostunga bo'lmasa kerak. Uni ichida sambo, kurash, barbiklar ichida zo'r sharoitlar yaratildi. Men shularni ko'rdim.
Turon mini futbol jamoasining bosh murabbiysi bu ishlar ozmuncha pulga bo'lmasa kerak dedi.
Prezident Karimov 2002-yilning 24-oktyabrida Bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi farmonni imzolaganidan beri 2012-yil fevraligacha mamlakat bo'ylab 1400 dan ziyod bolalar sporti obyektlari bunyod etilgani to'g'risida jamg'armaning o'tgan yilgi yig'ilishida prezidentning o'zi aytgan edi. 2011-yil fevralida esa bolalar sporti jamg'armasiga 116 milliarddan ziyod so'm va chorak kam 2 million AQSh dollari jamlangani to'g'risida aytgan edi prezident Karimov.
Bugungi eshitirishimiz o'sha pul to'g'risida. Sport inshootlarini ta'mirlash, yangilarini qurish va jihozlashga sarflanayotgan mablag' manbalaridan biri to'g'risida bo'ladiki, u eshitirishda o'rganmoqchi bo'lganimiz asosiy masalaning muhim bir qirrasini ochib beradi.
Sport solig'i.
Qo'limizda prezidentning bolalar sporti jamg'armasiga oid 12-yil 13 fevral kungi qaroriga ilova. Hujjatda jamg'armaga qaysi korxona necha pul o'tkazishi lozimligi belgilab qo'yilgan.
Masalan, O'zbek neftigaz milliy holding kompaniyasi 2 milliard 250 million so'm, Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati 2 milliard 100 million so'm. Prezident qarori bilan solingan sport solig'ini to'lovchilar ro'yxatida hammasi bo'lib 66 ta korxona, tashkilot va bank kredit muassasalari bor.
66 ta korxona hammasi bo'lib 41,5 milliard so'mdan sal ko'proq pul o'tkazishi lozimligi belgilab qo'yilgan hujjatda.
Sport solig'i to'laganlardan biriga ikki savol.
Biz jamg'armaga ozroq 50 million so'm to'laydigan tashkilotlardan birining hisobchisidan pulni o'tkazganmisizlar? Deb so'radik.
Va o'tkazilgan 50 millionmidi? 8 fevralda 2012 yil Akazovni materialni pulimizda fond razvitiya detskog sporta 50 million so'm ekan.
50 million so'm. Yana bir savol, shunga o'xshagan xarajatlar ko'pmi?
Xarajatlar ko'pmi?
50 million mana bolalar sportiga, yana boshqa fondlarga ham o'tkazasizlarmi?
Ha, qanaqa qarorlar bilan bo'ladigan aliglarda hammasiga qilinadi u narsa. Masalan, hozir prezident qarori bilan qilingan-ku bu narsa.
Ha, ha.
Shunga o'xshagan qilinadi. Buyilam o'tkazdik 60 million so'm.
Bu yıl 60 milyon som yana jamg'armaga mı? Sport jamg'armasi.
Yo, anaqa sporti, bolalar sportiga. Bolalar sportiga o'tkazganmiz.
Yo, bolalar sporti birgina rasxodlarmi deyman-da, yoki yana shunga o'xshagan boshqa jamg'armalar
rasxodlar ko'p, rasxodlarimiz ko'p, ularni birgina emas, rasxodlarimiz ko'p.
Bolalar sporti jamg'armasiga o'tgan yili 50 million, bu yil esa 60 million som o'tkazgan tashkilot hisobchisi bunga o'xshash sarf-xarajatlarimiz ko'p der ekan, yodimizga Toshkentdagi Bunyodkor stadionining korxona tashkiloti va muassasalarining ehsoni 296 milliard so'm yoki davlat kursi bo'yicha taqriban 118 million yevroga qurilgani tushdi. Bu haqda jamiyat va qonun o'z vaqtida batafsil hikoya qilgan edi.
O'zbek modeli prinsiplari.
Iqtisodiy taraqqiyot prezident Karimovga ko'ra
tadbirkorlik faoliyati uchun zarur erkinliklarni ta'minlash, xo'jalik yurituvchi subyektlar tashabbuskorligini rag'batlantirish, raqobat muhitini vujudga keltirish orqali amalga oshiriladi.
Umuman prezidentning bunga o'xshash bozor iqtisodiyoti prinsiplariga mos to'g'ri gaplari ko'p. Bas shunday ekan bu gaplarga, ya'ni bozor iqtisodiyoti prinsiplariga uch kishi imzolagan farmon va qarorlar orqali korxonalardan majburan pul undirish qay darajada mos?
Iqtisodchi olim nima deydi?
Bu savolni buxorolik iqtisodchi olim, marketing va menejment mutaxassisi, mahalliy universitetning sobiq o'qituvchisi Xalim aka Hamroyevga berdik.
Endi bu o'zidan ravshanki, bunday majburlash bozor iqtisodiyotiga xos bo'lmagan bir narsa bu. Boshqa davlatlarda ham bor bunaqa-yu, lekin ularda ixtiyoriy, masalan, bunaqa fondlar, jamg'armalar yoki boshqa xayriya jamg'armalariga xayriya yordam berishlar ularda ixtiyoriy tashkil etilgan.
Shu o'rinda buxorolik iqtisodchi olim bilan endigina boshlaganimiz suhbatni bo'lamiz-da, domla aytayotgan ularda, ya'ni bozor iqtisodiyoti rivojlangan g'arb davlatlarida bu masala qanday yo'lga qo'yilgani to'g'risida Yevropa mamlakatlaridan birida ishlayotgan o'zbekistonlik mutaxassis Saodat Nishonovaning aytganlariga e'tiboringizni tortamiz.
G'arbda ishlab turgan korxonaga tegmaydilar.
Uning aytishicha, g'arbda ham u yoki bu ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan obyekt qurilishi uchun biznesdan pul jalb qilish tajribasi bor. Masalan, dedi Nishonova,
цивилизованная форма идет, значит, это договор. Например, скажем, инвестор идет, хочет построить что-то там, да, в этой местности.
Бирон бир сармоядор шаҳарда, айталик, бирон объект қурмоқчи. У танлаган мавзеда, мисол учун, спорт майдончаси етмейотган бўлиши мумкин. Ёки шаҳар депутатлари кутубхона керак деган қарорга келган, шунда шаҳар раҳбарияти сармоядор билан шартнома тузади. Бу сизга қурилишга рухсат берамиз, сиз эса мавзе учун спорт майдончаси ёки кутубхона қуриб берасиз деган маънода. Лекин шаҳар раҳбарияти ҳам ҳаддидан ошиб кета олмайди, сармоядорнинг тоқати кўтарадиган даражадаги talabni qo'yadi. Aks holda investor sarmoya yotqizmay ketib qolishi, shahar byudjeti esa u kelajakda to'laydigan soliqlardan mahrum bo'lib qolishi mumkin.
Потому что они эти налоги получают свой бюджет.
Der ekan tahlilchi masalaning bir jihatiga alohida e'tibor qaratishimizni so'radi.
И обратите внимание, это не относится к работающим предприятиям.
Bu yerda gap investorlar haqida ketyapti. Ya'ni yangi korxona ochmoqchi bo'layotganlar to'g'risida. G'arbda ishlab turgan korxonalardan hech kim pul ta'ma qilmaydi, chunki korxonaning sinib qolish xavfi bor.
Действующим предприятиями они здесь работают очень аккуратно, потому что в этом случае они могут просто завалить его.
Ishlab turgan korxonalar ijtimoiy loyihalar uchun mutlaqo pul bermaydimi?
Делается это, например, это если какие-то тут есть что-то такое, вот они обратили внимание, театры поддерживают или еще что-то, но это как идет.
Берады, масалан, театрге ёрдам берши мумкун, ёки ногуронлар нишка олиши мумкун. Лекин, бундай холатта корхонага солиқ имтиёзлари берилади.
Потому что в этом случае, например, или инвалидов берут, да, на работу, им идут льготы встречные. Для действующих предприятий на встречу дают льготы.
Дейді Саадат Нишанова.
Бізді тадбіркарны талайдыген көп.
Buxorolik iqtisodchi olim, marketing va menejment mutaxassisi, mahalliy universitetning sobiq o'qituvchisi Xalim aka Hamroyev bilan suhbatga qaytamiz.
Bizda esa bu bozor iqtisodiyotiga biz endi o'tayotgan sharoitda hali bizda birinchi navbatda bunday yaxshi, kuchli tadbirkorlar, hali bir tuzoq oyoqqa turib olganlari yo'q o'zlari. Shunga qaramasdan mana shunaqa majbur qilishlar ularga albatta salbiy ta'sir qiladi. Ular zo'rga topadigan bir ozroq bo'lsa ham foydani bir qismini mana shunaqa yo'nalishlarga, mana shunaqa xarajatlarga jo'natishga majbur qilinadi ular. Albatta bu narsalar ularga yoqmaydi, nafaqat yoqmaydi, endi
aytayapmiz, bu iqtisodiy jihatdan ularga salbiy ta'sir etadi, bu aniq narsa. Shuning uchun bu narsalar, men o'ylayman, vaqtinchalik bo'lsa yaxshiroq, uzoq cho'zilmasa bunday tartib qo'yganlar.
Endi domla, navbatdagi savolim endi sizga beriladigan savolmi yo'qmi bilmayman, har holda berib ko'raveray. Mana prezidentni qarori bu. Bir qarashda qonuniy deydi-da endi. Prezident masalan o'zini cho'ntagiga so'ramayapti buni. Bolalar sportiga deyapti. Lekin siz aytgan narsalardan kelib chiqib, o'sha bozor iqtisodiyoti prinsiplaridan kelib chiqib, qonuniyligiga ham shubha paydo bo'ladi. Buni qanday baholash kerak? Qonuniymi yoki konstitutsiyaga zidmi?
Endi qonuniy bu tadbirkorlardan, korxonalardan undiriladigan narsa bo'lsa, bu asosiy soliq bo'lishi kerak. Ya'ni qonun bilan belgilangan boshqa davlatlarda kabi soliqlar bu asosiy to'lovlar bo'lib hisoblanadi. Boshqalarni endi bu haqiqatan prezident imzosi bilan chiqqan bo'lsa, endi uni ham noqonuniy deb ham aytib bo'lmaydi buni. Chunki prezident hujjatlari ham qonun tusiga ega, qonun maqomiga ega narsalarga hisoblanadi. Demak, yana bitta narsani qo'shimcha qilmoqchi edim. Bu prezidentning qarori bilan qabul qilinadiganlari, hay bu rasmiy bo'lishi mumkin, bo'lishi kerak. Ulardan tashqari har bir viloyat hokimi, har bir tuman hokimi, bular undan tashqari yana o'zlari qo'shimcha mana shunaqa haligi majburiy to'lovlarni to'lashga majbur qiladiganlari bor. Ana hammasini yig'ib keladigan bo'lsa, bu tadbirkorlarga juda og'ir yuk bo'lib tushadigan narsalar bo'lib hisoblanadi.
Endi domla, men O'zbekiston hukumatining tutumlarini qarab turib, hech bir qarorga kela olmaymanda. O'zbekistonda bozor iqtisodiyotimi yoki sovetcha uslubdagi ma'muriy buyruqbozlik uslubimi? Ma'muriy buyruqbozlikka asoslangan iqtisodiyotmi? Mana siz iqtisodiyot o'qituvchisi sifatida sizning javobingiz bormi shu savolga?
Bozor iqtisodiyotiga hali o'tish, hali boshlang'ich bosqichlarida yuribmiz hali biz. Shuning uchun bu yerda aralash iqtisodiyot deb aytamiz. Bu yerda ham demak haligi haligi tartibga solish deydi uni. Davlat tomonidan tartibga solish hamda erkinlik. Mana shu erkinlik bilan tartibga solish orasida. Boshda demak tartibga solish davlat tomonidan tartibga solishi bu ko'proq o'rin egallaydi. Erkinligi ozroq bo'lib, asta-sekin bularni roli o'zgarib borishi kerak. Ya'ni davlat tartibga solishi qisqarib borib, erkinlik ko'payib borib, bu asta-sekinlik bilan ana shu haqiqiy bozor, erkin bozor iqtisodiyotiga o'tish kerak.
Bu nazariyada, amalda teskarisi bo'lmayaptimi?
Amalda ham shunga yaqinroq bor o'zi-yu, endi ayrim joylarda albatta subyektivlik bu yerda ko'proq o'rin egallab qolishi mumkin. Ayrim sohalarda, ayrim regionlarda bular albatta bu narsalarni buzibroq ko'rsatadi yoki ko'proq buzilishiga sabab bo'lishi mumkin bozor muvozanatini. Shuning uchun asta-sekinlik bilan umuman mana shunday yo'nalish bozor iqtisodiyotiga borish umuman bor. Haligi qiyin to'siqlar bilan to'siqlardan o'tib muammolarni yengib hal qilib siljish umuman bor deb hisoblayman men.
Dedi buxorolik iqtisodchi olim Halim Hamroyev.
Uzumni bog'ini surishtirmay yeyaversa bo'ladimi?
Demak, buxorolik olimning aytganlaridan kelib chiqsak, O'zbekiston hukumatı yuritayotgan siyosat iqtisodiyot yuritishning uni rivojlantirishning bir yo'li ekanda. Iqtisodiyotning bu o'zbekcha modeli to'g'ridir. Axir stadionlar, sport maydonchalari qurilyapti. Muhimi natija emasmi? O'zbek bog'ini so'rab nima qiladi? Uzumini yeyavermaydimi?
Surishtirish kerak.
Yo'q, bo'lmaydi, dedi O'zbekistonlik iqtisodchi Saodat Nishonova. Bu xilda siyosat yuritish zararlidir.
Конечно, нету там. Какое может быть развитие? Какое после этого развитие может быть?
Chunki hukumat u yoki bu bahona bilan pul talab qilaverganidan keyin korxonalarda rivojlanishga sarflash uchun pullari qolmaydi.
У них не остаётся на развитие денег.
Dedi Saodat Nishonova.
O'zbekning bo'yi balandmi, yaponnikimi?
Va nihoyat yana bir gap. Eshitirishimiz boshida prezident Karimovning 6-yildan 11-yilgacha 5 yilda o'zbek o'g'il-qizlarining o'rtacha bo'yi salkam 2,5 santimetrga o'sgani to'g'risidagi gapini keltirgan edik. Bu jarayon umuman dunyo bo'ylab kuzatilmoqda deyiladi shu mavzu o'rganilgan ishlarda. Masalan, yaponlarning o'rtacha bo'yi keyingi bir asrda 10 santimetrga o'sgan. Demak, yaponlar 100 yilda 10 santimetr gadina. O'zbeklar esa 5 yilda qariyb 2,5 santimetrga o'sibdi. Yaxshi-a? Jamiyat va qonun eshitirishini tinglatingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.
Jamiyat va qonun ruknining yangi soni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturimiz Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'qinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.